Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά τα περίεργα, φίλες και φίλοι. Τώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο, διάβασα μια είδηση που έχει το ενδιαφέρον της και το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει εκ της υπερβολής. Τι θέλω να σας πω. Ο Μανώλης Μητσιάς έδωσε μια συναυλία με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή και υποχρεώθηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι τον Γιάννη τον Φωνιά να τον απαγγείλει και να μην τον τραγουδήσει. Και αυτό γιατί ο γιος του Χατζηδάκη έχει απαγορεύσει να το τραγουδήσει. Κατόπιν αυτού εννοείται ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς το απήγγειλε το συγκεκριμένο τραγούδι και η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας σε ένα μήνυμα που διάβασε από τον εκπρόσωπο της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκη κατάλαβαν οι ακροατές ότι γιατί αυτό υποστηρίζει ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και οι συναυλίες είναι πολύ συγκεκριμένες και ως εκ τούτου κάτι οτιδήποτε είναι εκτός της οργάνωσης αυτών των συναυλίων δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδήσουν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μανώλης Μητσιάς είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα και, και από τον Γκάτσο και για το Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπορώ να το τραγουδήσω, αλλά να το απαγγείλω, αυτό και έκανα. Αυτό σας είπα εγώ τώρα που διάβαζα. Αυτήν την ώρα όμως μόλις έχει αφιχθεί η εθνική ομάδα του Πόλο, η ομάδα που διεκδίκησε και έβαλε στη συλλογή της το χρυσό μετάλλιο. Για να συνδεθούμε λίγο και να ακούσουμε.
Νίκο Γκομόλη.
Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι τα παιδιά είχαν λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουν αυτό το χρυσό μετάλλιο που ήρθε, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι πλέον είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας από καταβολή της ουσιαστικά. Ένα χρυσό μετάλλιο που απαλλάσσει την εθνική ομάδα από αυτό το βάρος, από αυτό το άγχος. Βλέπετε τώρα κατεβαίνουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ο Άρης ο Χαλιβόπουλος, ο Τάσος Χίζας ο βοηθός προπονητή, είναι ο Ζανής ο Αλαφραγκής, ο Κώστας ο Κάκαρης, ο Νίκος ο Γαρδίκας, ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο προπονητής της ομάδας μας, τον βλέπετε εδώ. Έρχεται και αυτός να προσθεθεί στην ομάδα. Πολλά χαμόγελα, ο κύριος Κούβελος τους υποδέχεται και θα πάρουν και ένα αναμνηστικό δωράκι από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ενθουσιώδης υποδοχή λοιπόν για αυτά τα παιδιά που μας έκαναν υπερήφανους, Νίκο, γιατί όπως είπαμε είναι το πρώτο χρυσό.
Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε συνδεθεί με την Earth News, είμαστε σε απευθεία σύνδεση, αυτή η πανηγυρική υποδοχή είναι σε εξέλιξη. Ο συνάδελφος Νίκος Γκομόλης είναι αυτός ο οποίος κάνει την μετάδοση από το αεροδρόμιο και την περιγραφή βεβαίως.
Να το βλέπουν το Στέλιο, τώρα ήρθε. Ναι, του είπε ότι τον αγαπάει πολύ και τι άλλο να θυμάμαι. Να το Στέλιο, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τι. Πρόεδρε, πώς το είπες στην Οβίδα, πώς την είπες.
Εδώ. Μόλις και τελείωσε ο αγώνας, μιλήσαμε και του λέω: Στέλιο, μπράβο, ευχαριστούμε. Αυτή η Οβίδα, λέω, μας ανέβασε στον Όλυμπο, του λέω.
Πάντα μας ανεβάζει ο πρόεδρος.
Στέλιο, πρώτα συναισθήματα.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες.
Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια.
Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
Σας αφήνω να απολαύσεις την υποδοχή που σας επιφυλάσσουν έξω, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν,
Νίκο.
Και πάλι το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την Earth News. Γίνεται αυτήν την ώρα η υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Πόλο μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο World Cup. Την μετάδοση την έκανε ο συνάδελφός μας Νίκος Γκομόλης. Οι δηλώσεις έγιναν από τον αρχηγό της ομάδας πόλο, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, εάν δεν κάνω λάθος. Και εμείς λοιπόν επιστρέφουμε εδώ, φίλες και φίλες, στο δικό μας στούντιο. Να σας πω ένα καλό μεσημέρι, να σας πω ότι η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η αγαπημένη μας Παναγιώτα Χρονοπούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο πάντα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Έχω να σας πω πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή, διότι έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε μεγάλα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα. Τι εννοώ? Το ένα εξ αυτών είναι το Κυπριακό. Γιατί το θυμηθήκαμε σήμερα το Κυπριακό? Γιατί στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα που εξελίχθηκε χθες και θα πάρουμε όλο το ρεπορτάζ είναι το θέμα των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Είχαμε χθες συνάντηση για το θέμα αυτό. Δεν θα σας τα πω εγώ. Θα καλωσορίσω το διπλωματικό μας συντάκτη, τον Νίκο Μελέτη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά, έτσι.
Εδώ, στον αγώνα. Για πάμε λίγο να μας δώσεις, να ξεκινήσουμε με το Κυπριακό, το Κυπριακό που επιχειρεί να το επανεκκινήσει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Τώρα αυτό τι σημαίνει και αν μπορεί να συντονιστεί με μια πραγματικότητα που υπάρχει ή όχι, θα μας τα πεις εσύ.
Είναι δύσκολο. Ο κ. Γκουτιέρες προσπαθεί να τετραγωνίσει το κύκλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία. Βεβαίως η απεσταλμένη του κ. Αλκίν έχει κάνει τελευταίο 1,5-2 μήνες ενταδικές διαβουλεύσεις και στην Κύπρο και στην Άγκυρα, στην Αθήνα, Λονδίνο αλλά και Βρυξέλλες. Διότι θέλει, η προσπάθεια γίνεται να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν συμφωνεί να συμμετέχει, έστω και ως παρατηρητή, συνομιλίες. Όμως ενδιαφέρεται πολύ για το αν θα υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα ευρωτουρκικά, προκειμένου να δείξει μια διαφορετική στάση στο Κυπριακό. Αυτό είναι σε επόμενη φάση, βεβαίως.
Προφανώς σε μια επόμενη φάση. Αλλά μια και αναφέρθηκε, Νίκο, στην κυρία Αλγκίν, νομίζω ότι συναντήθηκε και χθες με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Χιουρμάν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στο πλαίσιο ακριβώς των επαφών και της προετοιμασίας, εν πάση περιπτώσει, αυτής της.
Ναι, και προφανώς ήθελε να προειδεάσει και την κυπριακή πλευρά για το τι συζήτησε στην Άγκυρα, γιατί είχε πάει στην Άγκυρα πριν το Σάββατο, νομίζω, την Κυριακή. Να συναντηθεί με τον Χακάφινταν, το κλειδί για το Κυπριακό, όλα αυτά τα χρόνια και τώρα βέβαια, παραμένει στην Άγκυρα. Αν η Άγκυρα επιμένει σε θέσεις όπως αυτές που ακούμε το τελευταίο διάστημα, που είναι από το η λύση δύο κρατών ή σε λύση χαλαρής νομοσπονδίας των δύο κρατών, mm-hmm. και με παραμονή διατήρηση μιας δημοσιογραφικής εγγυήσεων και μια διατήρηση κάποιων στρατευμάτων, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Έτσι, ναι. Όσες υποχωρήσεις και να κάνει η ελληνική περιφέρεια, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά. Αυτό που είναι ανησυχητικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το τελευταίο διάστημα από τους μεσολαβητές ακούγεται όλο και λιγότερο, ναι, το πλαίσιο που έχει τεθεί για λύση του Κυπριακού από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτό είναι για τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία.
Ομοσπονδία, ακριβώς. Ναι.
Για ομοσπονδία. Και αυτό γίνεται όχι για κανέναν λόγο, διότι αν θέσουν αυτό, το βασικό όρο πρέπει να υπάρξει σε μια πρόσκληση για συνομιλίες. Είναι προφανώς η Τουρκία αντιδράει. Η Τουρκία δεν θέλει να ακούγεται η αποφάση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το πλαίσιο που υπάρχει. Θέλει να είναι μια ανοιχτή συζήτηση με εναλλακτικές επιλογές, που οι επιλογές ξέρουν που θα καταλήξουν. Ναι. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολος ο τετραγωνισμός του κύκλου.
Παρά τα αυτά, Νίκο μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι τα θέματά σου, υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επιβληθεί μια νέα στρατηγική, μια τακτική προσέγγιση στο Κυπριακό υπό την παρούσα συγκυρία και τα δεδομένα, τα γεωπολιτικά έτσι όπως διαμορφώνονται. Αυτό σημαίνει κάτι?
Δεν πρέπει να παραβλέπω το γεγονός ότι η εκδήλωση πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα γίνεται καταρχήν σε μια περίοδο που είναι 6 μήνες πριν επιλήξει τη θητεία. Θέλει να αφήσει πίσω του κάτι ο κ. Γκουτιέρες, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής τίποτα να επιδείξει στη διάρκεια τη θητεία στο ΝΟΗΕ. Αντίθετα, είδαμε αποδυνάμωση του ΟΗΕ στη διάρκεια τη θητεία του. Και η κυρία Ολγκίν συζητείται ότι μπορεί να είναι ένα outsider για την διαδοχή του κ. Γκουτιέρες.
Ναι.
Επομένως, έχουν και ένα προσωπικό κίνητο να προχωρήσουν. Όμως, είναι και η γενικότερη γεωστρατηγική κατάσταση, η οποία θα ευνοούσε μια πρόοδο στο Κυπριακό. Δηλαδή, την ώρα που η Μέση Ανατολή είναι σε μια μεγάλη φάση αποσταθεροποίησης.
Ακριβώς. Ενδεχομένως, μια αναβάθμιση της Κύπρου σε στρατηγικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι δίνει άλλη.
Αυτό δημιουργεί μια πίεση από το διεθνή παράγοντα που θα ήθελε να δει να λύνεται ένα πρόβλημα 52 ετών τουλάχιστον. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, αυτή η πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί μόνο μέρος απέναντι στην ελληνοκυπριακή πλευρά για υποχωρήσει.
Σωστά.
Δηλαδή, όταν απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ 2004 και η άλλη προσπάθεια που γίνεται μετά, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα σε λύσεις οι οποίες είναι δυσμενέστερες του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο απερίφθηκε την ελληνοκυπριακή πλευρά.
Ναι.
Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι αρκετοί στο διεθνή παράγοντα που θα ήθελαν να διευκολύνουν την Τουρκία, διότι το Κυπριακό, όσο και αν προσπαθεί να μην το παραδεχθεί αυτό η Τουρκία, αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο σε πολλά μέτωπα.
Σωστά.
Και κυρίως στα ευρωτοχικά, που εκεί πέρα έχει μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλες αξιώσεις. Όσο υπάρχει το Κυπριακό, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτή είναι και μια μεγάλη παγίδα αυτή τη διαδικασία που ξεκινά. Δηλαδή, αν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες, εάν δεν καταλήξουν κάπου, η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων ότι θα συμβεί με το ψευδοκράτος.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι αν καταλήξει ένα ναυάγιο, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, έτσι, που πιθανόν να ζητούνται πράγματα από την ελληνική κυπριακή πλευρά που δεν μπορεί να τα δεχθεί, εκεί αυτό μπορεί να γυρίσει ένα επικίνδυνο μπούμεραγκ, να ασκούνται πιέσεις στους Ελληνοκυπρίους να δεχτούν και να μην καταλήξουν σε αδιέξοδο. Και αν καταλήξουν σε αδιέξοδο, είτε να φορτωθεί η ευθύνη στην Λευκοσία, είτε να απαιτηθεί από τα διεθνή παράγοντα μια διαφορετική αντιμετώπιση του ψευδοκράτους. Έτσι, οπότε για να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια λύση των δύο κρατών.
Εγώ καταλαβαίνω, Νικόλα μου, από όλα αυτά που λες, πως ναι, γιατί μας το είπες καθαρά, σε 6 μήνες λίγη θητεία του κ. Γκουτιέρες, επί της ουσίας εντός εισαγωγικών υποχρεωμένος να κάνει μια τελευταία κίνηση. Μπορεί λοιπόν, τι κάνει αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι κρατάει ενεργή, ζωντανή αυτή τη διαδικασία, χωρίς να αναμένουμε, κρατάμε χαμηλά τον πήχη και επί της ουσίας είναι και μια ευκαιρία για την κυπριακή δημοκρατία για να μπορέσει όλο αυτό να το αναδείξει και να επιβάλλει αυτό που σου είπα, μια στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, νέα στρατηγική σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.
Η πίεση είναι και προς την Τουρκία. Έτσι,
βέβαια είναι. Προφανώς.
Διότι πέρα από τα θέματα των ευρωτουρκικών, βλέπει ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά.
Έτσι.
Συνάπτει συμφωνίες, συμμαχική συμφωνία με τη Γαλλία. Έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει διασφαλίσει ότι μπορούν και ξένες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, να χρησιμοποιούν, να προσφέρει διευκολύνσεις στις δυνάμεις αυτές που είναι κρίσιμες γιατί είναι δίπλα στη Μέση Ανατολή η Κύπρος. Έχει σήμερα ανακοινώθηκε από την.
Και Ιταλική. Έχει εργαλεία προς αξιοποίηση πλέον, Νίκο, νομίζω. Δηλαδή είναι τα ευρωπαϊκά, τα διπλωματικά, τα νομικά εργαλεία.
Και είναι και το ενεργειακό σήμερα.
Ακριβώς.
Μετά από τόσα χρόνια περιπέτειες του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, ανακοινώθηκε από την Ιταλική ΕΝΑΗ ότι ξεκινάει το πρόγραμμα για την εξόρυξη φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος.
Το Κρόνος,
το οποίο θα αρχίσει να ρέει προς την Αίγυπτο και προς τη διεθνή αγορά το 2028.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι η Τουρκία βλέπει ότι όσο περνά ο καιρός μπορεί να διαπαγιώνεται αυτή τα δύο κράτη που θέλει η Τουρκία σε εισαγωγικά, όπως λέτε. Απ' την άλλη μεριά όμως, ότι η Κύπρος προχωράει. Δεν είναι όπως μέχρι τώρα, η οποία η Κύπρος ούτε συμμαχίες έκανε, ούτε εξοπλισμούς είχε, ούτε ενεργειακά project προχωρούσε. Επομένως, αλλάζει πίστα και η Κύπρος.
Αυτό.
Είναι πίστα προς την Τουρκία.
Και έχουν σήμερα δημιουργηθεί εξελίξεις που επί της ουσίας τη βάζει μπροστά αντί για να ακολουθεί πρωτοβουλίες. Αυτό.
Ναι, βέβαια, εδώ όπως λες και εσύ, θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις δύο συναντήσεις, την κοινή συνάντηση σήμερα και την κοινή συνάντηση αύριο. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν νομίζω ιδιαίτερα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
Λογικό είναι και αναμενόμενο.
Θα χαθιά ο κ. Γκουτιέρες. Οι δηλώσεις θα κάνει μετά. Η είδηση που θα μπορούσε να βγει,
ναι,
θα ήταν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν με ένα πλαίσιο που θα τους έχει παρουσιάσει,
mm-hmm,
με τη λεγόμενη δημιουργική ασάφεια που υιοθετεί ο
Ιωσήφ. Συνήθως συνοδεύεται, ναι, σωστά.
Ώστε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ή αργότερα,
ναι,
να ξεκινήσει ένας κύκλος ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με το Κυπριακό. Όχι σαν τις τελευταίες πενταμερείς. Τις τελευταίες πενταμερείς αφορούσαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Τώρα
θα ζητηθεί η ουσία του Κυπριακού. Αυτό έχει να γίνει το 2017, όταν κατέρευσαν στην ομιλία στο Πλάνο Μοντανά.
Ακριβώς. Μου ακούγεται αισιόδοξο, ομολογώ δημοσίως, αλλά.
Όχι, δεν το είπα ότι θα συμβεί. Λέω ότι είναι.
Μπορεί να. Ναι, το κατάλαβα, Νίκο μου, το κατάλαβα. Πες μας και δύο κουβέντες, λοιπόν, γιατί εχθές είχαμε τον νέο γύρο συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Τι προέκυψε από εκεί?
Δεν προέκυψε κάτι. Νομίζω ότι αυτό που προκύπτει και αυτό που θα προκύψει το επόμενο διάστημα θα είναι θετικό, ότι όταν ακούμε ότι γίνονται αυτοί οι γύροι διαπραγματεύσεων.
Ναι, αλλά
είναι σε τεχνικό επίπεδο. Mm-hmm. Σε τεχνικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Δεν πρόκειται να λύσουν το θέμα άμεσα. Είναι μακράσουνες αυτές οι συνομιλίες, όπως μου λένε άνθρωποι που είναι εμπλεκόμενοι στις συνομιλίες.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Γίνονται σε σκιά δύο γεγονότα. Από τη μια μεριά είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που έχει επιχειρήσει να επιβάλλει την τελευταία. Από την άλλη μεριά όμως είναι και η κατάσταση στην οποία έχει επιβάλει η Ελλάδα με τα οικόπεδα τα οποία έχει οριοθετήσει και έχει δώσει σε ξένες εταιρείες για έρευνα,
mm-hmm,
τα οποία ακολουθούν τη μέση γραμμή που αντιλαμβάνεται η Ελλάδα, η οποία γραμμή διαφωνεί με η Λιβύη και η προσφύγη στην οποία έχει καταθέσει χάρτες κτλ. Όμως στην πράξη του πεδίου τα έχει αποδεχθεί. Και
ακριβώς
αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για την ελληνική πλευρά.
Mm.
Η συζήτηση τώρα γίνεται, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως μαθαίνω, για τις γενικές αρχές που μπορεί να διέπουν μια τέτοια οριοθέτηση.
Γενικές αρχές, ποιες είναι αυτές, Νίκο?
Με αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εφαρμοστούν γενικές αρχές του δικαίου της θάλασσας.
Γιατί λίγο αυτό κατάλαβες τι σημαίνει τώρα.
Ναι. Πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν εκεί, mm-hmm, στην περιοχή αυτή,
mm-hmm,
και μετά βεβαίως είναι όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Αλλά είμαστε ακόμα σε τεχνικό επίπεδο στις συνομιλίες αυτές. Αξιολογούνται ως θετικό το γεγονός ότι γίνονται, διότι αφήνουν ένα ανοιχτό διάβλο, διατηρούν ένα ανοιχτό διάβλο Αθήνας-Τρίπολης που δεν υπήρχε σε αυτά τα θέματα.
Συνεννόηση και επικοινωνίας, αλλά εν τω μεταξύ, ναι, την ίδια ώρα μαθαίνουμε πως όλο και γίνεται πιο στενή η σχέση της Τουρκίας με τη Λιβύη.
Η σχέση της
Τουρκίας με τη Λιβύη είναι άμα το βάλεις στο τραπέζι.
Και δεν αλλάζει αυτή η σχέση.
Mm-hmm.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, το να είσαι, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες, να βρίσκεσαι σε τακτικό ρυθμό,
mm-hmm,
να συζητάς, να αναζητείς εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές του διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό. Κρατάς την άλλη πλευρά ζεστή, είσαι σε συνομιλίες. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς και να συμφωνήσεις αύριο με την Λιβύη δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί μια συμφωνία.
Αυτό ήταν ότι που θέλω να σε ρωτήσω.
Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα που δεν έχει λυθεί. Αλλά τουλάχιστον έχει κάνει μια μεγάλη προεργασία. Υπάρχει μια διπλωματική μάζα, διαπραγματευτική μάζα, η οποία παραμένει στο τραπέζι. Και έτσι πείσε σε επαφή μεν, και αν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί και η πολιτική κρίση, η μεγάλη πολιτική κρίση που κρατάει τόσα χρόνια στην Λιβύη, θα μπορείς να συνομιλήσεις με μια αξιόπιστη κυβέρνηση ώστε να προχωρήσεις τα επόμενα βήματα, που βέβαια το πιθανότερο, το θετικότερο θα ήταν να καταλήξεις τυχά, γιατί μια συμφωνία είναι λίγο δύσκολο.
Φαντάζομαι μονόδρομο αυτό το τελευταίο που λες, Νίκο,
ναι,
γιατί είναι και τα δεδομένα, τα πολιτικά και η κατάσταση στη Λιβύη τέτοια, που τέλος πάντων δεν ξέρω, υποτίθεται ακόμα γίνονται εκλογές.
Και είναι και κάτι που δεν μπορεί να αρνηθεί εύκολα η Λιβύη, διότι η Λιβύη έχει προσφύγει ήδη δύο φορές με την.
Σωστά.
Με την εισέγγιση τη Μάλτα στο
Διεθνέ Δικαστήριο, βεβαίω.
Ακριβώς.
Νίκο Μελέτη, πολύ σε ευχαριστώ.
Άντε,
να διακοπεύσει. Γεια χαρά, γεια, γεια. Ο διπλωματικό με συντάκτη ήταν, φίλε και φίλοι, ο Νίκο Μελέτη. Τόσο το θέμα των συνομιλιών, του νέου γύρου των συνομιλιών για τι θαλάσσιε ζώνε Ελλάδα-Λιβύη, που είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα, αλλά προφανώ καλό είναι. Καλό είναι πάντα να κρατείτε μια διαδικασία και μια επικοινωνία, αν και τον ακούσατε πριν από λίγο τον εξαιρετικά ενημερωμένο συνάδελφο, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, ούτε αισιόδοξα. Έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας στην Κύπρο, είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε. Επί της ουσίας αύριο κάποια στιγμή ίσως κάτι διαρρεύσει, το ακούσατε και τον Νίκο Μελέτη. Θα τα πούμε εμείς και θα τα αναλύσουμε. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
γίναν ευχές τα τραγούδια που χθες φτερουγίζαν σαν πουλιά μες στο κρεβάτι μας. Πέταξαν δες απ' τις άγριες κορφές στο νησί που ξεκουράζεται η αγάπη μας. Γίναν πουλιά για να πετώ απ' τη φολέγανδρο στικό. Γίναν ποτάμια που με φέρανε κοντά σου. Κι ας μας γελάει η γειτονιά, αν θες να μείνουμε αγκαλιά, άσε στη γλάστρα πριν ανέβεις τα κλειδιά σου. Στα νυχτά εγώ θα γίνω πέφτα αστέρια στον ορίζοντα. Θα έχω στην πλώρη μου χίλια κεριά να μ' αγαπήσεις πιο πολύ από το τίποτα. Κι αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ απ' τη φολέγανδρο στικό. Θα είμαι ο αέρας που χαλάει τα μαλλιά σου. Κι ας μας γελάει η γειτονιά, αν θες να μείνουν αγκαλιά, μη με ξεχάσεις σαν γυρνάς. Πιάσε στη γλάστρα πριν ανέβεις τα κλειδιά σου.
Εδώ επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», τη Μαρία Παπακυρίτση. Έχουμε τώρα στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια και βεβαίως ίδιος παραμένει ο τρόπος που εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας το μήνυμά σας. Λέγαμε για τις εξελίξεις που έχουμε στο Κυπριακό. Είναι μια ημέρα σήμερα, η χθεσινή και η σημερινή, με ενδιαφέρον. Σήμερα επίσης έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας, φίλες και φίλοι, στην συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι η 7η συνάντησή τους. Είναι μια συνάντηση που, όπως λένε και αναλύσεις και άρθρα και ρεπορτάζ, είναι με πολύ βαριά ατζέντα και με ορατές αλλά και αόρατες ενδεχομένως διαφωνίες. Αναμενόμενο είναι όλο αυτό. Οι παλινοδίες του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν είναι εδώ και προφανώς επηρεάζουν και μια σειρά θεμάτων. Το ενεργειακό είναι ένα από αυτά. Όλοι ζούμε και παρακολουθούμε το ασανσέρ στις τιμές των καυσίμων. Αυτή η αβεβαιότητα στις αποφάσεις της αμερικανικής διοίκησης, επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ, Και σε συνδυασμό βεβαίως με την κλιμάκωση και τις μεταβολές στην κρίση στο Ιράν, δημιουργεί εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον στις διεθνείς αγορές ενέργειας, και όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Μπάλτατζη.
Είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο να μας βοηθήσετε
να
καταλάβουμε τώρα ξανά μανά, όπως συνηθίζω να λέω, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πώς έχει διαμορφωθεί πλέον αυτή η συνθήκη και κυρίως, κύριε Μυριάνθη, σε τι μπορεί να ελπίζουμε, τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Βλέπουμε πάλι πόσο έχει επηρεαστεί αυτό που λέμε η παγκόσμια αγορά πετρελαίου από την, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανισόρροπη τακτική του Προέδρου Τραμπ με τις απότομες μετατοπίσεις της πολιτικής, με τις στρατιωτικές απειλές, με τις επιθέσεις. Τι έχουμε μπροστά μας.
Να σας πω, βιώσαμε 13 συνεχείς αεροπορικούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν και μια ευνίδια και χωρίς εξήγηση διακοπή τους. Mm-hmm. Αναλυτές αποδίδουν τη διακοπή τους στις ανησυχίες του Προέδρου Τραμπ λόγω της χθεσινής σοβαρής εντονότητα της προχθεσινής, συγγνώμη, σοβαρής και εντονότητα της πτώσης των χρηματιστηρίων του Τόκιο και της Σεούλ.
Ναι.
Ιδιαιτέρως σε αμερικανικές μετοχές υψηλής τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να ακολουθήσει κύμα ρευστοποιήσεων και στα άλλα δυτικά και εν τέλει στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Mm-hmm. Επίσης, άλλη μία αιτία που αποδίδουν τη διακοπή των βομβαρδισμών είναι η έλλειψη βλημάτων λόγω υπερκατανάλωσης.
Και αυτό λογικό ακούγεται, όλα αυτά.
Όντως, ναι, όντως.
Γιατί πόσο πια να έχουν, ναι.
Ναι, είναι στα όρια τους. Προς το παρόν, μάλλον διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις, εξού και η ανακούφιση των τιμών πετρελαίου, mm-hmm. γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου είναι ίσως το καλύτερο βαρόμετρο της γεωπολιτικής κατάστασης.
Σωστά. Επειδή λέτε για ένα παρασκήνιο που προφανώς υπάρχει, ναι, αυτό που φαίνεται, τουλάχιστον ο Τραμπ δηλαδή μίλησε για φιλικές συνομιλίες, τις οποίες διαψεύδει το Ιράν, πάλι δηλαδή έχουμε ξαναγυρίσει σε ένα παιχνίδι δηλώσεων που μας είναι πάρα πολύ γνώριμο, το έχουμε ξαναζήσει.
Ναι, αυτή τη φορά ο στόχος είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε επίτευξη συμφωνίας, γραπτής συμφωνίας, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
Ναι.
Και όχι της επιστροφής στον πόλεμο της εκεχηρίας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο διακεκριμένος αναλυτής Μακμάστερ, mm-hmm. που ίσχυε μέχρι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αν λοιπόν επιτευχθεί εν τέλει συμφωνία και μάλιστα σύντομα, γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ και για τον πρόεδρο Τραμπ λόγω των επικείμενων
ενδιάμεσων εκλογών,
ακριβώς, mm-hmm. και του Ιράν λόγω της τρομερής οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζει, τότε η οικονομία θα ανακουφιστεί. Διαφορετικά θα μπούμε σε επικίνδυνα νερά που εκτός από θέματα ασφάλειας θα οδηγήσουν σε πληθωρισμό, παγκόσμια ύφεση και εν τέλει αύξηση των επιτοκίων.
Επιτρέψτε μου να βάλω εδώ και μία διάσταση που είναι αυτό που επίσης μπήκε στη ζωή μας και τα συζητάμε όλους τους τελευταίους μήνες, που είναι τα στενά του Ορμούζ.
Μάλιστα.
Διάβασα λοιπόν, κύριε Μυριάνθη, ότι το Ομάν παρουσίασε με συγχωρείτε, μία πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία πλοία από τη μία μεριά και προφανώς να αποκλιμακωθεί η ένταση στη ζωτική σημασία στη θαλάσσια αυτή δίωδο. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης διαταραχής στους ναυτιλιακούς διαδρόμους και στις εφοδιαστικές αλευθυσίδες, το ζήσαμε ούτως ή άλλως και όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, προς το παρόν η τακτική, δεν μπορώ να μιλήσω για στρατηγική, mm-hmm. του Προέδρου Τραμπ έχει καταστήσει τον έλεγχο των στενών του ορμού σαν το κύριο διακύβευμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχουμε μετατόπιση από τον εμπλουτισμό ουρανίου που οδηγεί σε όπλα, πυρηνικά όπλα, στη διέλευση του ορμού.
Μα ούτως ή άλλως από το τρίπτυχο του αρχικού στόχου της επίθεσης, αυτό πια έχουμε φύγει, έχουμε αυτό που λέτε μόλις τώρα εσείς. Ναι.
Ακριβώς. Προς το παρόν το Ιράν τον ασκεί, παρεμποδίζοντας τη διεθνή εμπορική ναυτιλία, όταν αυτή δεν διέρχεται από τη συγκεκριμένη διαδρομή που το Ιράν ελέγχει και αν δεν πληρώνει και το τίμημα που επίσης το Ιράν επιβάλλει. Mm-hmm. Αυτό όμως, εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Εκτός των άλλων, να δημιουργήσει ένα αρνητικό προηγούμενο και για τα άλλα διεθνή στενά, όπως τη Ταϊβάν, τη Μάλακα, του Μπάμπελ Ματέπ κτλ. Εδώ λοιπόν το Ομάν προτείνει όχι τον έλεγχο πλέον από κάποιον των στενών, αλλά αν θέλετε τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας, που ουσιαστικά θα κινείται στον παλιό πλού, στη χάραξη του παλιού πλού του IMO, προσφέροντας ενδεχομένως υπηρεσίες των πιλότων των σκαφών τα οποία θα οδηγούν τα πλοία.
Πλοία.
Με ένα μικρό διόδιο, αν θέλετε.
Ναι, διάβαζα ότι προβλέπει αυτή η πρόταση την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό.
Και αυτό σε ένα είδος αποζημίωσης για τα μικρά σκάφη τα οποία θα οδηγούν, όπως και στον ρυθμό της Κορίνθου, για παράδειγμα, τα μεγάλα σκάφη. Αυτό είναι θετικό, γιατί αφαιρεί από το Ιράν την δυνατότητα της μονομερούς επιβολής και απομακρύνει και τον κίνδυνο διάχυσης και στα υπόλοιπα διεθνή στενά, κάτι που θα πλήξει ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Σωστά.
Όπως αντιλαμβάνεστε.
Η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, που βρίσκεται σε όλον αυτόν τον απόϊχο και στις καινούργιες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, στη νέα φημολογία για φιλικές συνομιλίες, αλλά και στον απόϊχο της συνάντησης του Προέδρου Τραμπ με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πια οι πρωτοβουλίες και οι πολιτικές του Τραμπ έχουν θολώσει πάρα πολύ τις ισορροπίες που μέχρι τώρα ξέραμε.
Αυτό είναι αληθές. Το μόνο ενδεχομένως θετικό είναι η αναδίωση της παλιάς ιδέας αναγνώρισης του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, ακόμα δεν είναι όριμες οι συνθήκες, και συμμετοχής πλέον της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ.
Ναι, αλλά είδατε, το θυμήθηκε στο τέλος. Δηλαδή, κάνει τη συνάντηση με τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, συμφωνεί ένα πυρηνικό πρόγραμμα και εκ των υστέρων θυμάται, γιατί έγινε ολόκληρο παρασκήνιο και αυτό, να συμπληρώσει και να πει, ναι, αλλά η συμφωνία θα ενισχύει εφόσον προηγουμένως υπογραφούν οι συμφωνίες. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η συνάντηση Νετανιάου και
Τραμπ
θα γίνει μάλλον με κάποια μεγάλη επιφύλαξη πλέον του Νετανιάχου μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι εγώ πουλάω σε όποιον θέλω.
Τα F-35.
Τα F-35.
Την καινούργια δήλωση, λέτε, για τον Ερντογάν.
Ναι. Και αυτό βέβαια είναι μια έμεση επίκριση στον Νετανιάχου, ο οποίος δεν θέλει. Δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Επίσης, έχουμε μια αποστασιοποίηση των κοινών επιχειρήσεων. Οι 13 συνεχείς βομβαρδισμοί του Ιράν έγιναν μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο παρακολουθεί έχοντας αποστασιοποιηθεί. Βεβαίως, όταν σφίξουν τα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα προστρέξει στη συμμετοχή και του Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την κοινή επιχείρηση.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται, και διάβαζα και τον διεθνή τύπο, ότι σε αυτήν την συνάντηση υπάρχει και θα μπει ενδεχομένως ξανά το θέμα της δυτικής όχθης, δηλαδή θα ξανακοιτάξουν και προς εκείνη την πλευρά. Είναι συγκεχημένες οι πληροφορίες, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις πιέσεις που ασκούνται προς τη μία ή την άλλη πλευρά εντός του Ισραήλ.
Σωστά.
Γιατί κάποιοι μιλάνε για ένα σχέδιο προσάρτησης, ναι, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ένα momentum που όλα κρέμονται σε μια κλωστή.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ είναι ενδεχομένως το θέμα της Δυτικής Όχθης και των σχεδίων του Ισραήλ, είναι ένας έμεσος μοχλός πίεσης του Τραμπ προς τον Νετανιάου.
Σωστά.
Δηλαδή του επισημαίνει ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κρεμότητα και ενδεχομένως να μην συνενεμούμε εμείς σε αυτό. Έχοντας υπόψη την καθολική σχέση που διέπει τις δύο χώρες.
Ναι. Γυρνώντας στο ενεργειακό θέμα, κύριε Μυριάνθη, εμείς ως χώρα είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για ένα κακό σενάριο σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου?
Κοιτάξτε, όσο διατηρούμε τα αποθέματα ασφαλείας στο ύψος που πρέπει και όσο είμαστε ενδεχομένως έτοιμοι να υποστούμε μικρές θυσίες στην κατανάλωση και περιορισμούς, τότε ναι, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το κακό ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία και ενδεχομένως να έχουμε και περαιτέρω κλιμάκωση, αρνητική κλιμάκωση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από εμάς εξαρτάται.
Ναι, και ο ρόλος του ΟΠΕΚ, κύριε Μυριάνθη, θέλω να πω, τι θα κάνει, θέλω να πω, θα αυξήσει την παραγωγή για να συγκρατηθούν οι τιμές, θα τηρήσει στάση αναμονής, είναι και αυτό ένα θέμα μείζων, ή κάνω λάθος?
Ναι, σωστά. Ο ΟΠΕΚ θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τις λογικές τιμές, δηλαδή σε επίπεδα από 65 έως το πολύ 75 δολάρια το βαρέλι, με την πολιτική συγκυρία. Δηλαδή, διότι σίγουρα θα υποστεί πιέσεις από τις ΗΠΑ να αυξήσει την παραγωγή για να υπάρξει μια αντιστάθμιση. Αλλά και αυτή έχει όρια, ξέρετε. Δεν είναι απεριόριστη. Εάν βάλετε δε επιπλέον και τις κυρώσεις που υπάρχουν στην Ρωσία, που και αυτή είναι ένας μεγάλος προμηθευτής του παγκόσμιου συστήματος, τότε τα πράγματα είναι σχεδόν οριακά, θα έλεγε κανείς.
Εντάξει, βάλατε και είπατε τη λέξη Ρωσία, γιατί και από εκεί έχουμε μία αναζωπήρωση και κύριε Μυριάνθη της συνθήκης, η οποία πια δείχνει βαλτωμένη από τη μία μεριά, αλλά ξαφνικά έχει εκρήξεις με συνέπεια ό,τι διαβάζουμε.
Σωστά.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτό που λέμε τα γεωπολιτικά μας είναι, όχι τα δικά μας μόνο, της ευρύτερης περιοχής μας, είναι ένα ρευστό απολύτως πεδίο, με εξελίξεις που κανείς νομίζω δεν μπορεί με σιγουριά να δώσει από τώρα, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μυριάνθη.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.
Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης είναι ενεργειακός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα για τα όσα συμβαίνουν και είναι από τα πλέον έμπειρα και αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ενέργειας. Sugar rush in your veins. I'm not-
That's right.
Λοιπόν, και επειδή βλέπω το ενδιαφέρον σας και στο προσωπικό μου messenger για τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, θα την περιμένουμε. Είναι πράγματι, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Τραμπ, έλεγα, στην εξουσία. Είναι σαφές ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σε ένα timing που όλα συνενούν, συμβάλλουν στην εκτίμηση ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι αυτές που ήτανε και έχουν μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Τι σημαίνει τελικά όμως αυτό, πρέπει να έχουμε υπομονή για να το δούμε. Το βέβαιο είναι ότι ο Νετανιάχου φτάνει μεν ως πρωθυπουργός προφανώς του Ισραήλ, όμως προσέξτε, διεκδικεί την επανεκλογή του και άρα είναι σαφές ότι θα επιδιώξει να αποκαταστήσει τη σχέση αυτή που όλα δείχνουν πως έχει δοκιμαστεί. Από την άλλη μεριά σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ, το είπαμε μόλις πριν από λίγο, έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και άρα πρέπει με κάθε τρόπο να κλείσει, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά, as soon as possible, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, αυτό το μέτωπο του πολέμου που του έχει προκαλέσει μείζωνα θέματα πολιτικά, οικονομικά, αξιοπιστίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Λένε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο για να γίνει η συνάντηση αυτή η σημερινή, και ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, εργαζόταν βδομάδες για να εξασφαλίσει αυτή την πρόσκληση στο Λευκό Οίκο. Με μια ατζέντα, σας το είπαμε, δεν είναι κλισέ, είναι πράγματι βαριά η ατζέντα της συνάντησης. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσα μέτωπα είναι ανοιχτά. Έχει να συζητήσει την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν. Έχει τα ανοιχτά μέτωπα, ήδη συζητούνται τα θέματα της δυτικής όχθης, της συμφωνίας του Τραμπ με τον εχθρό του Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, για τα πυρηνικά. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν, ό,τι μπορούμε να μάθουμε και να έχουμε μια ένδειξη προς τα που πάει όλο αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και αυτά που είχατε και έχετε κάθε φορά να επικοινωνείτε μαζί μας. Να ευχαριστήσω την φίλη ακροάτρια, την κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά για το μήνυμά σας. Για έναν άλλον άγνωστο ακροατή ή ακροάτρια που σχολιάζει την είδηση με την οποία ξεκίνησα, φίλες και φίλοι, για την απαγόρευση ερμηνείας του τραγουδιού, ο Γιάννης Φωνιάς, από τον Μητσιά, και βάζει ένα θέμα προβληματισμού για τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων αυτών ανδρών της ελληνικής μουσικής, ενώ τους συνθέτες, τους στιχουργούς κτλ. Υπάρχουν και αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο να μου επιτρέψετε να λείψω μία μέρα και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.
στα τυφλά. Με στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή. Μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί μονάχα αυτό. Να ξεγράψει το γραφτό. Κοιτάζουμε σαστισμένοι το σκοτεινό.